Brangus Marijos radio klausytojai, studijoje kuningas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiasi taip pat. Laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje mus pasiekė dar porą žinučių, prašom perskaitykite, mūsų klausytam atsakysime.
Tėvai nori krikštyti savo vaiką, jei tėvai gyvena ne bažnytinėje santokoje, ar tai kliūtis vaiko krikštui?
Ne, tai nėra kliūtis vaiko krikštui. Gali būti įvairiai, gali būti, pavyzdžiui, tėvai gyvenantys ir net patys nekrikštyti katalikų bažnyčioje, bet jie nori krikštyti vaiką katalikų bažnyčioje. Tai kliūties nėra, bet reikia pakviesti atitinkamus krikštatėvius, kad jie būtų deramai susipažinę su krikštatėvių pareigomis. Mums ateina į pagalbą čia kanonai. 873. Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė. Arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. 874. Keletas paragrafų. Kad kam nors būtų leidžiama prisijimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba tokių nesant klebono ar teikėjo, būti tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą. Kad būtų sulaukęs 16 metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą. Arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį. Kad būtų katalikas sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiai Eucharistijos sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą. Kad nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės. Kad nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. Pakrikštytajam priklausančiam nekatalikiškai bendruomeniai, bažnytiniai, leidžiama būti tik krikšto liudininku, draugė su krikštatėviu kataliku. Žodžiu, pilnai pakanka vieno krikštatėviu arba krikštamotės. Nelygu kam, ar dukrai, ar sūnui mažam. Visiškai nesvarbu, gali būti tiek krikštamotė, tiek krikštatėvis. 874, 873 kanonai. Taip kad jeigu tinkami parinkti krikštatėviai, o dėl kokių nors priežasčių tėvai negali gyventi katalikiško gyvenimo būdo, čia vaikas dėl to nėra kaltas, nes vaikas tėvams yra Dievo dovana. Mus pasiekė dar žinutė, prašom perskaityti.
Per išpažintį nesupratau atgailos. Atlikau savo nuožiūrą. Ar blogai?
Na tai, ką reiškia nesupratau? Pavyzdžiui, pasakė, apeikite kryžiaus kelius aplink bažnyčią. Nu, tai nereiškia, kad keliais per plyteles arba per purvą eikim. Jeigu nesupratau, tai reikia sakyti, gerbiamas konfesarijau, nuodėm klausy arba kunigė, nesupratau. Man neaišku, ką čia reikia daryti. Nu, savo nuožiūrą, tai savo nuožiūrą, bet žiūrint, kokią atgailą uždėjo. Pavogiau pieštuką iš klasės draugo. Uždėta atgaila gražink. Va tada gali užsikimšti ausys ir sakys, va kažkaip nesuprantu aš tos atgailos. Ką iš čia norėjau pasakyti, kaip čia man pasielgti. Visuomet reikia dialogą vedame su kunigu. Išpažintis vyksta tada, kada jisai duoda išrišimą, o mes gailimės. O visa kita iki to, tai susipažinimas su nuodėmėmis, taikomi vaistai, patarimai, klausimai, atsakymai, kad būtų viskas aiškiau, kad nebūtų aplinkybės nuslėptos kokios ir panašiai ir panašiai. Po to užduoda atgailą. Supratai, supratau. Nueina, pamiršau. Na, vėl. Nu, tai jeigu nesupratai, tai reikia bandyti suprasti kažkokiu tai būdu, kad būtų atgaila gera. Atlikau savo nuožiūrą ar blogai. Aišku, kad blogai, kad netlikau užduotos atgailos, bet savo nuožiūrą, jeigu mano nuodėmės ten tokios, kur paprastai aš gaunu kažkokią tai atgailą, galbūt ir gerai, bet reikia, žinoma, pas kunigą nueiti dar kartą, jeigu yra proga ir paklausti. Aš čia kažko nelabai supratau, tu man paaiškink, kunigė, kaip man tą atgailą atlikti. Ar litaniją sukalbėt, ar rožančių sukalbėt, ar atlikti kokį gerą darbą, ar pavartyti kokius tris vakarus šventai raštą po skirelį paskaityti už atgailą, kokia ten buvo užduota atgaila. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Kiek kartų per dieną galima priimti švenčiausiai sakramentą?
Jeigu visos sąlygos išpildomos, galima priimti švenčiausiai sakramentą per dieną du kartus. Viena tai normaliai, bet jeigu yra priežastis, mes galime drąsiai priimti ir antrą kartą šventą komuniją dienos bėgyje. Rytą priėmėme, o vakare sužinojom, kad ten artimas žmogus mirė ar kas nors pakvietė į mišęs ir mes vėl galim dalyvauti vakaro mišiuose ir priimti šventąją komuniją antrą kartą. Apie trečią kartą nekalbama. Kalbama apie du kartus, bet ne daugiau. Dabar skirelis aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos. Vykdant Antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus, teisėje numatoma aukštesniųjų vyresniųjų konferencija arba konferencijos. Perfekti karitatis dokumentas, Kristus Dominus dokumentas, Atgentes Divinitus dokumentas ir visi kiti. Šis aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos įsteigimas nėra įsakomojo pobūdžio institucija. Kažkokiam tai atskiram vienuolynui. Tačiau vienuolynų grupė derina savo veiklą ir įstatus, bei bendradarbiauja su hierarchija toje bažnytinėje provincijoje. Ir gali būti tų aukštesniųjų, pavyzdžiui, yra penki vienuolynai vyskupijoje arba krašte, ir penkių vienuolynų vyresnieji susėdo, pasitarė, kad geriau būtų koordinuoti mūsų veiksmus, nes artėja negandos arba galbūt įprastas gyvenimo ritmas, bet geriau būtų sekti ir koordinuoti savo veiksmus apie maldas, apie intencijas, apie gerus darbus ir apie pagalbą pasauliečiam, apie pagalbą dvasininkam, apie pagalbą vieni kitiems ir taip toliau. Aukštesniųjų vyresniųjų konferencija nėra įsakyta, bet labai pageidaujama. Šitą skirelį puošia du kanonai. 708. Aukštesnieji, vyresnieji gali naudingai jungtis į konferencijas ir tarybas, kad bendromis jėgomis darbuotųsi tiek, kuo labiau siekdami atskirų institucijų tikslų, visuomet ir saugodami jų autonomiją pobūdį ir savąją dvasę, tiek spręsdami bendrus reikalus, tiek palaikydami tinkamą koordinaciją ir bendradarbiavimą su vyskupų konferencijomis ir atskirais vyskupais. 708 sudaro galimybę jungtis aukštesniesiems vyresniesiems į konferenciją panašiai kaip ir vyskupai jungiasi į vyskupų konferenciją. Vyskupo pozicija, vyskupo arba vietos ordinaro yra dieviškos kilmės. Vyskupų konferencija yra žmogiškos kilmės. Mums gali ateiti į pagalbą 442 kanonas. 442 antrasis paragrafas. Esant metropolitui arba jei jis yra teisėtai sutrukdytas kitų vyskupų sufragano išrinktam vyskupui, priklauso vadovauti provincijos susirinkimui. Atsiprašau, 448, čia netaip nugrybavom. Apie vyskupų konferencijas. Antrasis, pirmą paskaitom. Paprastai vyskupų konferencija pagal kanonų normą jungia visų tos pačios šalies dalinių bažnyčių vadovus. Dabar antrasis mums rūpimas. Tačiau jei apaštalų sosto nuomonė iškilusius suinteresuotų diecezinių vyskupų subjektyvios ar objektyvios aplinkybės reikalauja, vyskupų konferencija gali būti įsteigta mažesniai ar didesniai teritorijai, kad apimtų tik kai kurių tam tikroje teritorijoje įsikūrusių dalinių bažnyčių vyskupus, arba įvairiose šalyse esančių dalinių bažnyčių vadovus. Apaštalų sostui priklauso kiekvienai jų nustatyti specialias normas. Tai čia vyskupų konferencija, panašiai ir aukštesniųjų, vyresniųjų, vienuolyno vyresniųjų konferencija. Čia suteikta galia, bet nėra privalomumo. Gali tvirtinti statutus, statutus tvirtina aukštesniųjų vyresniųjų konferencijoje apaštalų sostas. Tačiau ši konferencija jokių būdų nepažeidžia instituto autonomijos, charakterio ir dvasios. Kiekvienas vienuolynas, kiekvienas institutas turi savo regulą ir šita konferencija neįtakoja, nenusako, neįsako, neliepia, bet tik tai koordinuoja. Rytų kanonuose 708 atitikmens nėra fiksuojame. Aukštesnieji vyresnieji gali naudingai jungtis į konferencijas ar tarybas, kad bendromis jėgomis darbuotųsi tiek, kuo labiau siekdami atskirų instituto tikslo, visuomet išsaugodami jų autonomiją, pobūdį ir savąją dvasę, tiek spręsdami bendrus reikalus, tiek palaikydami tinkamą koordinaciją ir bendradarbiavimą su vyskupų konferencijomis ir atskirais vyskupais. 709. Aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos privalo turėti savo statutus patvirtintus šventojo sosto, kurio vienintelio gali būti įsteigtos, taip pat ir kaip juridinis asmuo, ir kurio aukščiausiajam vadovavimui paklūsta. Aukštesniųjų vyresniųjų steigimas priklauso nuo vyresniųjų nuomonės ir privalo turėti apaštalų sosto patvirtintus statutus. Statutai derinami su vyskupų konferencijos nuostatais, neprieštarauja bažnyčios magisteriumui ir taip patvirtinti aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos statutai gali gauti netgi juridinį statusą, juridinio asmens statusą. Gali, bet neprivalo. Tuo stiprinama krašto vienuolynų autonomija. Yra koordinacinis vienetas, kuris koordinuoja visus vienuolynus. Pagal 678 pavaldi šita konferencija yra apaštalų sostui. 678 pirmasis paragrafas. Vienuoliai pavaldus galiai vyskupų, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešo dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Taigi pagal šitą mintį konferencija pavaldi yra apaštalų sostui ir bendradarbiauja su vyskupų konferencija bei atskirais vyskupais. Sielovados srityje, viešo kulto srityje ir apaštalavimo darbuose. Dabar tarkim ateina karmelitai į Lietuvą ir jie, reiškia, nuo Ispanijos laikų pripratę, kad jie nedėvi viešoje vietoje abitų, tik bažnyčioje ir vienuolyne. Išėjo iš bažnyčios, nusivilko abitą ir jis atrodo kaip pasaulietis. Bet Lietuvos vyskupų konferencija dvasininkams yra pabrėžusi, reiškia, uniforminį dalyką. Sutana, koloratki, tamsus kostiumas ir taip toliau. Tai reiškia, karmelitai jau bus priversti užsidėti abitus ir juos dėvėti. Tai yra viešas dalykas. Paskui, tarkim, yra toks Europoje tokia mintis, kad per pakilėjimą, per šventas mišes klūpoma, o su kalbėjimus tą tikėjimo paslaptį atsistojama ir stovima iki tėvę mūsų maldos. Ten, kur tai priimta, jie taip elgiasi. Ir dabar atvažiuoja svečiai į Lietuvą ir po pakilėjimo atsistoja. Pas mus dar nėra priimta, kad atsistotų ir tai jau trikdo rimtį. Reikia pasakyti, pas jūs ten veikia teisė teritorinių principų, jūs ten galite stovėti ir ant galvos, mums visai neįdomu. O čia privaloma klūpėti. Būkit malonūs, laikykitės šitų nuostatų. Tai va, sielovada, viešas kultas ir apaštalavimo darbai. Dar gali ateiti į pagalbą mums 364 kanonas. 364 kanonas. Pagrindinė apie popiežiaus legatą, ką jisai gali ir ką jisai prižiūri, na čia turėtų būti irgi įdomu. Pagrindinė popiežiaus legato pareiga nuolat stiprinti ir daryti veiksmingesnius vienybės ryšius siejančius apaštalo sostą ir dalinės bažnyčias. Taigi popiežiaus legatai jo teritorijoje privalo arba jam priklauso informuoti apaštalų sostą apie dalinių bažnyčių padėtį bei visą tai, kas susiję su pačiu bažnyčios gyvenimu ir sielų gerove. Padėti vyskupams veiksmu ir patarimu, tačiau nepažeidžiant jų naudojimuose teisėtą galę. Puoselėti glaudžius ryšius su vyskupų konferencija, teikiant jai visokią įmanomą paramą. Skiriant vyskupus perduoti ar pasiūlyti apaštalų sostui kandidatūrų vardus ir vykdyti informacinį procesą apie kandidatus laikantis apaštalų sosto nustatytų normų. Darbuotis, kad būtų skatinama tai, kas susiję su taika, pažanga ir tautų bendradarbiavimu. Bendradarbiaujant su vyskupais, kad būtų puoselėjimas tinkamas bendravimas tarp katalikų bažnyčios ir kitų bažnyčių ar bažnytinių bendruomenių, taip pat ir nekrikščioniškų religijų. Drauge su vyskupais santykiuose su valstybe vadovauti, ginti tai, kas susiję su bažnyčios ir apaštalų sosto misija. Be to, naudotis apaštalų sosto suteiktais įgaliojimais ir vykdyti kitus jo, to apaštalų sosto, pavedimus. Taip po šito kanono įeina irgi prižiūrėti, taip sakant, aukštesniųjų, vyresniųjų konferencijas. Čia jau toks siauresnis, o įgaliojimai legatui yra platūs. Dar dokumentas 1969 birželio 24 dieną pasirašytas. Solicitudo omnium ecclesiarum dėl popiežiaus legato ir aukštesniųjų vyresniųjų konferencijų bendradarbiavimo. Tas dokumentas nėra atšauktas, nors rašytas dar prieš kanonų kodekso promulgavimą. 709, žinoma, rytų kanonuose nėra, mes jį fiksuojame. Aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos privalo turėti savus statutus patvirtintus šventojo sosto, kurio vienintelio gali būti įsteigtos, taip pat ir kaip juridinis asmuo, ir kurio aukščiausiajam vadovavimui paklūsta. Tai pabaigėm aukštesniųjų vyresniųjų konferencijas, kurioms atstovauja du kanonai. Dabar prieisime prie tokios gana svarbios mums visiems temos – pasaulietiniai institutai. Kas tai yra? Pasaulietiniai institutai iki 1983 metų nepriklausė visuotiniais bažnyčios vienuoliniai teisei. Ir šitame kanonų kodekso redaguotame žinyne arba teisyne pasaulietiniai institutai yra kažkas naujo ekleziologijoje, nes paeina po teisinių skėčių. Kaip iš tekstų matysime, jau gimė bažnyčioje pasaulietiniai institutai ir jie po trupučiuką jų veikla iš pat pradžių nebuvo pripažinta, tačiau vystėsi ir nuo 83 metų gavo teisinę poziciją. Iš kitos pusės, tik dabar reiškia, čia naujiena ekleziologijoje, o iš kitos faktinės pusės yra kiek kitaip. Nėra tai iš principo kažkoks pagimdytas naujas gyvenimo būdas pasišvesti Dievui ir bažnyčiai. Pasaulietinių institutų istorija siekia 16 amžių. Šventoji Anelė Meriči 1470-1530 gyvenusi. Marija Vard 1585-1645. Šventas Vincentas Paulietis gimė 1581, mirė 1660. Jų sukurtos bendruomenės vykdė apaštalavimo veiklą pagal evangelinius patarimus, nors ir didelė dalimi nenešiojo abitų ir nevedė bendro gyvenimo būdo kaip vienuoliai. Ir žinoma, nebuvo patvirtinti bažnyčioje kaip pašvesto gyvenimo institutai. Nuo švento Vincento Pauliečio, kuris, kaip minėjau, mirė 1660-ais, Europoje atsirado visokiausios prieglaudos. Ir Lietuvą pasiekė visokie davatkynai, daraktorystės, mokyklėlės, pirmos komunijos, sutvirtinimai. Ir per karus nukentėję kaimai netekdavo vyrų, tai našlės burdavosi prie klebonijos į grupeles ir ten siuvinėdavo vėliavas, plaudavo, skalbdavo kamžas, albas, tavalnes, prižiūrėdavo bažnyčias, šelbdavo pakeleivius, buvo visokie tokie hoteliai, hosteliai, praeinančius vargšus pavalgydindavo. Čia jau buvo švento Vincento Pauliečio įtaka. Ir vaikučius mokė prie pirmos komunijos, jeigu reikėjo ir prie krikšto, ir prie sutvirtinimo sakramento, ir pamokydavo, žinoma, jaunavedžius santokos sakramento dalykų, kad jaunimas ne vien žinotų, kad myliu, myliu, noriu, noriu ir tuokiamės. Paaiškindavo šitos moterėlės apie tai, kaip bažnyčia supranta santuoką. Tai buvo jau švento Vincento Pauliečio nuopelnas ir iki šios dienos šito Vincento Pauliečio dvasia, žinoma, egzistuoja. Dabar galima žiūrėti, kad dėl socialinių ir politinių priežasčių jau XIX amžiaus pradžioje vienuolinis gyvenimas pateko į nulinę padėtį. Čia turėjo įtako, žinoma, ir Prancūzų revoliucija. Po Prancūzų revoliucijos visi vienuolynai buvo nacionalizuoti, turtas išėjo šaibom, visokios mokyklos, vienuolynai, bažnyčios, von čia tie juodas kverniai, čia mes naują žmogų sukursime ir jūsų savo maldom dinkit iš akių. Buvo viskas nacionalizuota, uždarinėta. Neapsėjo šitie visi tempus obskūrus, neaplenkė ir Lietuvos. Pas mus irgi buvo lygiai tas pats, viens prie vieno. Iš vienuolynų prasidėjo toksai procesas, kad visos bibliotekos deginamos, rankraščiai, archyvai, viskas į laužą, raganų medžioklį ir dinkite šiandien mes jau statom naują žmogų. Ir prasidėjo, žinoma, normalus sekularizacijos procesas, kad ir turi žmonės pašaukimą, jie nežinojo, kur eiti, nes visi vienuolynai uždaryti. Ateina pas kunigą, sako, melskis ir bus gerai, susirask vyrą ar žmoną atitinkamai ir gyvenk šeimoje, jokių čia tau pašaukimų, pas mus to nėra. Vienuolynai uždarinėjami, vienuoliai žudomi, tremiami, neleidžiama priimti novicijų. Nuo tų laikų pasidėjo tokie dalykai, pavyzdžiui, gyveno kartą 36 vienuoliai. Ir jie ten gyvena, žinoma, 100 metų. Jei koks vienuolis miršta, jo vardą perima kitas vienuolis, jaunas, ir va buvo tėvas Stanislovas, jisai mirė, jį palaidojo ir vėl tėvas Stanislovas iš kažkur išdygo su jaunyste trykštančia ir jis jau vienuolis. Ir nei mažėja, nei didėja vienuolių. Didėti negalima, o mažėti neturi teisės, nes nauji pašaukimai neateis. Štai kilo tokios mintys, kad amžinas vienuolynose niekas nemiršta ir niekas negimsta. Visokių apgavyšių sugalvojo, kad tik tai išsaugoti pašaukimus. Taip vyko, žinoma, masiškai ne tik Europoje, bet ir misijų kraštuose. Tuo pačiu galima pastebėti, kad prasidėjo stebėtinas atgimimo procesas pašvesto gyvenimo srityje tik naujomis formomis. Iš evangelinių šaknų pradėjo augti naujas medis. Naujos formos prasidėjo rastis, kaip nekeista, būtent Prancūzijoje po revoliucijos. Ir tokia ir liberalizmo šalyje. Prancūzas jėzuitas Pic de Clavinier gyvenamieji metai 1735, 1820. Na, jo revoliucija pro jį prabėgo, žinoma. Pabandė įvesti trijų evangelinių patarimų praktiką gyvenant ne vienuolinę, bet už vienuolino ribų ir vykdant pasaulietinės pareigas. Nors turėjoma išlaikyti vienuolino discipliną ir nenešioti abito. Abitas šito jėzuito manimo buvo gerokai antrailis dalykas, negu kad evangelinių patarimų laikymasis. Žinoma, tai nebuvo vienuolinas griežta prasme, tai buvo asmens laikysena Dievo akivaizdoje. Ora et labora. Šita laikysena prieš Dievą, o ne prieš žmogų. Dar Lenkijoje palaimintas Honoratas Kuzminskis gyveno 1829-1916. Pagal švento Nazareto šeimos pavyzdį, ypač po Rusijos imperijos priespaudą, rūpinosi, kad turintys pašaukimą asmenys jungtųsi ir burtųsi į bendruomenės, darbuotųsi įvairiuose sektoriuose savo gyvenamuose, jeigu lauko darbai, lauko darbai, jeigu fabrikas, tai fabrikas, jeigu žvejyba, tai žvejyba, jeigu medžių kirtimas, tai medžių kirtimas. Ir kad išlaikytų krikščionišką dvasę, bei kažkaip tai nedingtų į kitus kraštus ieškotis trupinio aukso arba gardaus valgio šaukšto. Jis įkūrė 26 kongregacijas be abito. Ir dabar gali mums ateiti į pagalbą dar 575 kanonas. Evangeliniai patarimai pagrįsti mokytojo Kristaus mokymu ir pavyzdžių yra dieviškoji dovana, kurią bažnyčia gavo iš viešpaties ir jo malonę visuomet saugo. Tai dabar bažnyčia neturėtų viską aiškinti vien tik tai socialiniais ir politiniais reiškiniais, nes evangeliniai patarimai pagrįsti mokytojo Kristaus mokymu ir pavyzdžiais yra dieviškoji dovana, o ne žmogaus rankų darbas, kurią bažnyčia gavo iš viešpaties ir viešpaties malonę visuomet saugo. Dekrete Eklezija Katolika, parasirašytame 1889 birželio 11, vyskupų ir vienuolių kongregacijai ir pradėjo jau kirbėti popiežiui šitie dalykai ir juos jisai patvirtint pradėjo atkreipti dėmesį viešoje erdvėje. Popiežius Leonas XIII jau davė tam tikrą įstatyminę pradžią, fundamentą dėl pripažinimo normų, kad gyvena bendruomenės be abitų ir ne bendruomeninį gyvenimą, bet praktikuoja evangelinius patarimus. Kongregacija iš vienos pusės giria tokį dalyką, o iš kitos prašo, kad nebūtų simuliacijos arba piktnaudžiavimo. Dekretas Leono XIII palaikė jau egzistuojančius sambūrius. Po to 1900 metais gruodžio 8 konstitucija pasirodė apaštalinė Condite a Christo, vėl Leonas XIII. Bet tai vėl netampa pasaulietiniais institutais. Pijus XII apaštalinėje konstitucijoje Provida Mater Ecclesiae eilinis etapas, bet jau pasaulietinės draugijos pripažįstamos. Toliau, 1938 gegužės 20 dieną Šveicarijoje Džemelis šitų pasaulytinių institutų jau vyresnysis padarė tarptautinį suvažiavimą ir kitais metais 39-ais parašė laišką popiežiui Pijui 12-ajam. Tas palaukė ir 1947 vasario 2 išleido apaštalinę konstituciją Provida Mater, o vėliau motu proprio Primo Felicita 48 kovo 12 aiškinamasis doktrinalinis raštas, kaip tai reikia suprasti. Taip pat ir 48 kovo 19 pasiuntė vienuolių kongregacijai cum sanctissimus teologinius teisinius aspektus apie pasaulietinius institutus dėl naujos gyvenimo formos. Nuo tada jau gavo ir pasaulietiniai institutai oficialumą. Bažnyčios magisteriume 1967 rugpjūčio 15 per žolinę pasirodė apaštalinė konstitucija Regimini Ecclesiae Universae, kaip mes sakom sutrumpintai REU, kurio pagrindas yra pakeistas pavadinimas iš vienuolių kongregacija į vienuolinių pašvesto gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių institutus. O buvo prieš tai vienuolių kongregacija ir vyskupų kongregacija. O čia mes kalbame apie pasaulietinį institutą. 1970-ais pirmas tarptautinis pasaulietinių institutų kongresas, kurio statutą 1980 patvirtino atitinkama kongregacija. Todėl dabar pagal Vatikano antrą susirinkimą yra šitie trys dalykai. Kiek mes laiko turim? Vieną minutę. Ačiū apie tris dalykus. Kitą ketvirtadienį prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.